achama harka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isni darba. Guyyaan har'aa wixata onkoloolessa 25 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 15 bara 2014 kan isin keessummeessaa jiru kan barbaadu morodaati. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigist Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Taamireeti. Oduuwwan har'aaf qabnu kan nuuf dhiyeessitu immoo Jaalannee Gammadaati.
Akka mooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Jeneraalli sadarkaa olaanaa ka Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan labsii yeroo hatattamaa kan labsan yoo ta'u kaawunsiliin biyyattii kan waraanaa siviilotarraa hundeeffame biyyattii waggaa lamaan darbaniif gaggeessaa ture diiganiiru. Waraanni biyyattii muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdookii fi aangawoota biroo kaawunsilii biyyattii bulchaa jiru ega hidhanii booda Al-Burhaaniin tuuta oduuf wiixata har'aa ibsa kana kennan. Ministeerri odeeffannoo ka Sudaan marsariitii irratti ibsa maxxansuu kan itti fufe yoo ta'u Hamdook ka hidhaman fonqolcha mootummaa deeggaruu waan didaniifi jedha. Hamdook hidhamuu isaanii gabaasni ga dhaga'ame booda Kaartuum keessatti mormiin ka'ee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Itoophiyaan dilbata kaleessaa Haleellaa Samii irraa gaggeeffamu Tigraay irratti kan itti fufte yoo ta'u Haleellaan akkasii torban guutuuf jedhu kun humnootii Tigraay harka caalaa to'ataa jiran irratti gaggeeffamaa jira. Haleellaan inni tokko Maayitsabrii keessa ka jiru bakka leenjii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti qiyyaafatee jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tullu. Inni lammaffaan Adwaa keessa ka jiru warshaa waraanaa TPLF to'atamu irratti ta'uu fi guutummaatti barbadaa'uusaa ibsi mootummaa Itoophiyaa baase beeksisee jira. Inni Maayitsabrii sun bakka TPLF namoota seeraan alaa funaannateetti leenjisuu fi meeshaalee gurguddoo keessatti kuufatu ka jedhan dubbiimaan mootummaa qiyyaafanni Haleellaa gaggeeffames fiixaan ka bahe akka ture nan mirkaneessaa jedhaniiru. Mooraan baqattootaa naannoo sana jiran garuu hin rukutamne jedhamee jira. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Rooytersiif akka ibsanitti Haleellaan Maayitsabrii irratti gaggeeffame hospitaala iddoo sana jiru cina dha'uusaa waayiloota koorraa adda baafadheeraa jedhan. Hangam beekutti namni miidhame hin jiru jedhanii Haleellaa Adwaa irratti gaggeeffame jedhame irratti garuu odeeffannoo tokkoyyuu hin qabu jedhaniiru. Mootummaan akka waan guutummaan Tigraay waaltaa leenjii taateetti fakkeessaa jira jedhanii kun waan hiika hin qabnee fi waaltaalee leenjii jedhaman kana hin qabnu jedhanii jiru. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa akka gabaasetti Haleellaan iddoo lamaanitti gaggeeffame kun namoota nagaarratti miidhaa guddaa geessisuusaa itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Addeliyaa Kaasaa dubbatanii jiru. Torban darbe kaasee namoota nagaa Maqalee keessaa irratti Haleellaan xayyaaraa qiyyaafate gaggeeffamaa akka ture. Inni dilbata kaleessaa mootti fuufiinsa saduraati jedhan Addeliyaan. Kan ammaan dura loltootaan barbadaa'eef saamamee ture warshaa huccuu Almaadaa dhabamsiisuuf kan gaggeeffamedha jedhan. Gama kaaniin naannoo hospitaala Maayitsabriitti Haleellaan gaggeeffames namoota nagaarratti kan qiyyaafate waliigalaan uummata Tigraay dhabamsiisuuf deemsi jiru itti fufuusaa ibsaa jedhan Addeliyaa Kaasaa. Lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaa guddaan dhaqqabuusaa ibsanii miidhaa dhaqqabe sirriitti baruu fi sararri quunnamtii waan hin jirreef jecha hin beekamne jedhan. Gama kaaniin TPLF ibsa baaseen bakka adda addaatti injifannoo gonfachaa akka jiru ibseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Koreen birkii alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa kan ilaaleen murtii dabarsee jira. Murtiin kunis hookarri biyyattii keessaa xumuraa akka godhatu akkasumas humnootiin Itoophiyaa fidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti battalumatti dhukaasa dhaabinsa akka ta'u gaafateera. Guutummaa gabaasa kanaa oduu boodatti deebina. Ajajaa Al-Shabaab duraanii Muktaar Alii. Akka mana keessaan baane dhorkamuun koo filannootti hirmaadhe akka waajiran qabannee fi jedhee jira. Maqaa Abu Mansuur jedhamuun kan beekamu namni kun ittaanaa hoogganaa Al-Shabaab kan ture yoo ta'u bara 2017 garee Al-Shabaab keessaa egaa akka hamaatti walitti bu'iinsi uumamee booda dhiisee ba'e. mootummaan Soomaaliyaa ganee ba'uusaa kana jalqaba kan faarse yoo ta'u booda garuu filannoo pirezidaantummaa bara 2018 gaggeeffamutti akka hin hirmaannee fide magaalaa Moqdishoo keessa mana keessaa akka hin baane erga bara 2018 kaasee hidhamee kan jiru Abuu Mansuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti mana keessatti hidhamuun koo siyaasarraa maddee jedheera. Akkaan filannoo irratti hin dorgomne ittisuuf filannoo biyyattii kibba dhihaa keessatti ta'urraa na ittisuuf na hidhan jedhe farmaajoon marsaa lammataa filamuu hin fedhuu jedhe lammiiwwan Soomaaliyaa iddoo hundaa jirtan farmaajoof sagalee tokkollee akka hin laanne jechuun Abuu Mansuur gaafatee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden senatoroota ijoo ta'an lama waliin dilbata kaleessaa walga'ii dhuunfaa akkaan barbaachisaa ta'e gaggeessanii jiru. Kunis waa'ee baasii karoora seeftiineetii fi qilleensa naannoo kan maallaqni hanqifamaa jiruu fi wiixata har'aa koongireesatti dhiyaatu irratti dubbachuuf ture. Hoogganaan deemokiraatota seenata keessaa Chaak Shuumarii fi deemokiraatichi senatara Virjiiniyaa dhiyaa Joo Maanshan kan bajetii Baayiden dhiyeessan ka doolaara tiriiliyoona 3.5 karoorsan hedduminaan akka gadi cabu gaafatan waliin ture. Ibsi pireesii waayit haawus biraa bahe akka jedhutti sadeenuu karoora ijaarsaa ajandaa jedhu jalatti marii gaarii gaggeessanii jiru. Kunis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi hojiitti akka deebi'an gochuu fi dinagdeen biyyattii namoota sadarkaa olaanaa irra jiran qofaaf otoo hin taane uummata dinagdee sadarkaa giddu galeessa irra jiran akka argatan gochuu of keessaa qaba. Marii sadeen isaanii gidduutti gaggeeffame jijjiirama argamsiisuuf akkatti fufu quba wal qabaachuuf waliigaluu isaanii marii kana gaggeessuufis miseensonni baay'een irratti hirmaachuu isaanii ibsamee jira. Afgaanistaan keessatti gargaarsi dhala namaa barbaachisu haalaan dabalaa deemuu isaa kan ibsan dhaabbatoonni tokkummaa mootummoota walakkaanuu uummata biyyattii miliyoona 22.8 baatii dhufu sadaasaa qabee hanqina wabii nyaataa kan isaan mudachuuf jiru ta'uu ibseera. Jaarmiyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa qorannoo walii wajjin gaggeessan akka ibsetti caama walitti bu'insaaf dinagdeen gada deemaa dhufuun walitti dabalamee jireenya isaanii miidhee akka nyaata dhaban taasise. Kanneen rakkinaaf saaxilamuuf jiran keessaa miliyoona 3.2 ijoollee umrii 5 gadi dhuma waggaa kanaa jechuun baatii 2 booda hanqina nyaataan gidiramuuf jiru jedhame kan eegamu ta'uu qorannaan gaggeeffame hubachiisee jira. Baatiin qabbanaa fi cabbii seenaa yeroo jiru kanatti namoota gargaarsa eeggatan dhaqqabuu irratti immoo rakkoo uumuunsaa gabaafamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tole oduudhaa fi jaallannee galateeffachaa amma immoo gara oduu ispoortii gabaabaatti ceena. Kun ispoortii har'aaf qabnu kunooti. Sanbata kaleessa biyya Ispeen magaala Valeenshiyaa keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii taasifameen lammiin Itoophiyaa Letta Sanbat Gidayi sa'aatii 1:02.52 xumuruudhaan rikoordii haaraa galmeessitee mooteetti. Shamarree waggaa 23 kan taate Letta Sanbat Gidayi rikoordii kanaan dura lammii Keeniyaa Ruth Chippingeetichiin qabamee ture. Isa sa'aatii 1:04.02 fooyyessite. Latti Sanbat yeroo ammaa rikoordii fiigicha meetirii 5:14.6 oliin xumuruudhaan kan meetirii 10,000 immoo 1:19.1 barana Hingiloo irratti moo'uudhaan lammaniinuu rikoordii addunyaa qabattee jirti. Inni isheen yeroo jalqabaatiif fiigde rikoordii haaraa itti galmeessuu dandeesse fiigichi maaraatoonii walakkaa rikoordii ishee isa sadaffaadha. Atileet Yaalem Zarfii Yohaalaaw sa'aatii 1:03.51 xumuruudhaan fiigicha kanaan lammaffaa baateedha. Garee dubartootaatiin dorgomtoota 10:10 xumuran keessaa 5 isaanii lammiilee Itoophiyaati. Dorgommii Valeenshiyaa kanarratti dhiirotaan walitti aansanii kan mu'uu danda'an lammiilee Keeniyaati. Abeel Kipchumbaa 58.7 xumureeti kan tokkoffaa ba'e.
Dorgomtoota Iraakanaan lammiin Itoophiyaa Muktar Idris daqiiqa 58 fi sekondii 40 xumuree jaaffaa ba'eera. Dorgomtoota tokkoffaa amma 11ffaatti bahan keessaa sagalin isaanii lammiilee Keeniyaati. Hirmaattonni fiigicha kanaa amma 7ffaatti bahan daqiiqa 59 gadi galmeessuun isaanii fooyya'iinsa fiigicha maaraatoonii walakkaa kan agarsiisu akka ta'e gabaasameera.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti darbina. Siyaasni biyya Sudaanii ji'oottanii fi torbawwan darbanitti danfaa turee guyyaa kaleessaa immoo gara bifa addaatti jijjiiramee jira. Akkuma kanaan gareen loltoota muummicha ministeeraa isa kanaan dura mootummaa sibiilotaatii fi loltoota hoogganaa turan Abdallaa Hamdookiin taayitaa irraa buusee aangoo qabateera. Jeeneraalli olaanaan biyyattii Abdul Fattah Al-Burhaani labsii yeroo atattamaa baasuu isaaniitii fi mootummaa kanaan dura waggaa lamman darbee fi taayitaa irra ture diiguu isaanii dubbataniiru. Gabaasa kanarratti Tuju Behoraa waan qindeessite qabdi garasitti.
Ajajaan waraanaa Sudaan gameessi Leetenaa Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan mana maree siiviiliif waraanni walitti dhufuun hundeesseef kan waggoota namaaf biyyatti hoogganaa ture diiguudhaan labsii yeroo hatattamaa labsan. Al-Burhaaniin erga humnoonni waraanaa muummicha ministeeraa Abdullah Hamdookiif aangawoonni mana maree walabaa kanneen biroon to'annaa jala oolanii booda tuuta oduuf ibsa kennan. Kan ibsa marsariitii irratti maxxansuutti fufe ministiriin odeeffannoo Sudaan Hamdook fonqolcha mootummaa waan didaniif jecha to'annaa jala oolan jedhe. Erga Hamdook wixata to'annaa jala oolanii booda hiriirri mormii kaartuum keessatti gaggeeffamuu qabe.
Ridda mustaxiila ayyaan kaan al-musammayaat ayyaan kaan al-mumarraat ridda mustaxiila haadha bayaan awwal kuruja shacaba Sudaanii waa shajara jamaahira shajara nisaan warri jaalan.
Televiziyoonni naannoo ka Sudaan akka gabaasetti muummichi ministeeraa Abdullah Hamdook mana akka hin baane ugguraman. Maddeen maatii irraa hubachuun Reuters akka gabaasetti humnoonni waraanaa wixata har'aa ganam mana muummicha ministeerichaa weeraran. Ministeeronni kaabinee afuriif miseensonni siiviilii tokko kan mana maree Sudaan illee to'annaa jala ooluu televiziyoonni Al-Hadaad gabaasee jira. Hoogganoonni paartiif aangawoonni mootummaatti dabalaallee to'annaa jala oolanii jiran. Tajaajilli intarneetii kaartuum keessaa addaan cituun gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa kanneen gamasii gabaasaa jiran beeksisaniiru. Buufata xayyaaraa ka sadarkaa addunyaa Sudaan illee cufamee jira. Ministiriin odeeffannoo fonqolcha mootummaa sana balaaleffachuudhaan kanneen hidhaman martinoo akka hiikaman gaafachuusaa Reuters gabaaseera. Hundumaan keessaa humnoonni waraanaa waajjiraalee haadhoo televiziyoona mootummaaf raadiyoo weeraruudhaan hojjettoota illee to'annaa jala oolchuu gabaasi kunitti dabaluun hubachiiseera. Mormitoonnis waldaan ogeessota Sudaan kan waldaa daldaltootaa of keessaa qabu wixata har'aa daandilee kaartumitti gabba'anii mootummaa cehumsaaf deeggarsa qaban akka mul'isan waamicha godhaniifiin hiriira bahaniiru.
Those in support of a military takeover will argue that this is a correcting quote-unquote of the path of the revolution but I think many who
deebi'uun qabu deebi'uun danda'u mootummaan dullachi sababaa sakamiinu deebi'uun danda'u kun ibsa uummati kenne ka jalqabaati. Dubartoonniif dhiironni demokiraasiif jireenya siviilotaa irratti shira hojjetamu kamiinuu hin fudhannu jedhan. Hayu dinagdev diplomati taun tokumamotu mota fojjeta katuran hamdok hagaye bara kumala mafqoda sagal kesa mumiche ministera motu maqeunsa taun mudaman
dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara Sudaanii gara biyyaatti deebina. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaan laqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda qaamolee hin beekamne jedhamaniin akka ajjeefaman waajjirri bulchiinsa magaalaa naqamtee beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Misgaanaa Waaggaarii akka jedhanitti ajjechaa kanaan walqabatee namoonni shakkaman kudhan to'annoo jala oolaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeesse.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaarii akka jedhanitti itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda jechuunis gaafa sanbata duraa waaree booda rasaasa dugda duubaan itti dhukaasameen kan ajjeefaman haala isaas akkasitti ibsu obbo Misgaanuun. Naannoo kamitti gaakkuun kan ta'e? Sirni awwaalcha obbo Malkaamuu kaleessa bakka maatii firootaaf namootni biroo jiranitti raawwatamuu dubbatanii ajjeechaa isaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan namoonni kudhan ta'an qabamanii qoratamaa jiru jedhan obbo Misgaanuun maalummaa namoota obbo Malkaamuu ajjeessuun shakkamanii ilaalchise illee qaamota hin beekamne jechuun waan ibsan qabu. Waa'ee miilta hojii isaanii duraaniif haala hojii isaanii ilaalchisee obbo Misgaanuu waan jedhan kunootti. Magaalaa naqamtee keessatti obbo Misgaanuu waggoota lamaan sadan darban keessatti qaamolee hooggansa mootummaa akkasumas namoota garaagaraa irratti tarkaanfiin akkasii kun fudhatamaati kan inni ture kanaan dura. Waan kana rakkoo kana balleessuun maaliif hin danda'amne laata? Yookaan adeemsi seeraa isaa maalirra ga'ee jira laata? Tarii namoota kana hordofanii seeratti dhiyeessummaaf hin danda'amne? Waggoota darban afran keessatti qaamolee eenyummaan isaanii beekamu jedhamu kanaan hooggantootni hojii mootummaaf lammiilee nagaa hedduu ajjeefamaa turuu isaanii kan dubbatan obbo Misgaanuun adeemsi qorannoo isaas poolisii biratti argamaa jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koreen dhimma alaa waa'ee Itoophiyaa irratti buuxnee furmaataa kan jedhu yaada tokko baaseera yookaan immoo dabarseera. Miseensi mana maree Kaareen Baas dhimmicha irratti ibsa kennaniiru. Tuujuu beetu dhimma kana ilaale.
Kamisa darbe koreen dhimmooti alaa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets kan fooyyeffame seera HRES 445 jedhuun jeeqamaaf dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa mara balaaleffachuu akkasumas walitti bu'iinsa gama kaabaa biyyattii keessaa gareen wal fincilan dubbiif wal barbaaduu akka dhaaban mirga namaa akka kabajan gargaarsa namoomaaf dhorkaa malee akka daandii saaqaniif himannaa gocha gara jabinaa qabatamaa ta'eef qaamni walabaa akka qoratu waliigaltee akka agarsiisan gaafatee jira. Murtiin ejjennoo sun erga darbee booda miseensa mana maree kataan Kaareen Baas ibsa armaan gadii baasanii jiran. Baatii sadaasaa bara 2020 keessa hareellaa adda bilisummaa uummata Tigraay maadhee humna ittisaa biyyoolessaa Itoophiyaa irratti jalqabeen humni ittisaa deebii kenne. Walitti bu'iinsi kunis ennaa gareeleen lamaan tooftaadhaan humnootii biraa waliin tokkummaa uummatanitti gara naannolee Affaariif Amaaraatti babal'ate. Jijjiiramni ta'ee waliigaltee lola dhaabinsaa yoo tolfame malee walitti bu'iinsi kun kutaalee biyyattii kabirottis ni babal'ata sodaa jedhuun qabaa jedhan baasa. Itti dabaluudhaanis murtiin ejjennoo sun adda bilisummaa uummata Tigraay ijoollee loltummaatti bobbaasuu dhaabuu qabaa humnootii isaa naannoo Amaaraa keessaa baasuu qabaa walta'iinsa Abaa'oo Shanee humna hidhatee socho'u kan waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu dhaabuu qabaa jedha. Murtiin ejjennoo sun itti fufuudhaan hojjettoota gargaarsaaf gargaarsa namoomaaf battala kanneen walakkaa miliyoonaa ta'aniif haala beelli fakkaatu isaan mudateef akka dhaqqaban daandiin saaqamuu qabaa jedhee jira. Itti dabaluudhaanis raayyaan ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaatti konkolaataa gargaarsaa 100 gara Tigraayitti erguu qaba. Humnootiin TPLF'n hoogganamanis konkolaataa gargaarsaa to'achuuf meeshaalee gargaarsaa saamuun qaban akkasumas konkolaattonni kun gargaarsa dabalaa fe'atanii deebi'anii akka seenaniif ba'an gochuuf daandiin akka saaqamu gaafata murtiin ejjennoo sun. Kaareen Baas itti fufuudhaan walitti bu'iinsa kanaaf furmaati waraanaa hin jiru jedheen amanaa kanaaf yoo mariin biyyoolessaan geggeeffamu ta'e biyyattiin addaan caccabaa jirti yaaddoo jedhuun qaba jedhan. Jeequmni Itoophiyaa keessaa kun yoo itti fufe ugurri bulchiinsa biyya kooti irra kaa'amuu mala Itoophiyaan hirmaannaa isheen AGOA keessatti qabdu murtaa'aa ta'uu danda'a sodaa jedhuun qaba jedhan. Walitti bu'iinsi kuniif rakkoon namoomaa sababaa kanaan mudate dandeettii Itoophiyaan akka utubaa ardittii taatee itti fuftuuf akkasumas nagaaf nageenya naannoof gumaacha isheen gootu dadhabsiisa. Kanaaf haala kana jijjiiruu qabnaa jedhan jedha. Ibsi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets Kaareen Baasiin ba'e kun.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya isa xumuraatti darbina waa'ee COVID-19. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namootaan COVID-19 du'aa jiranu sababni dabalaa deemaa jiruu fi waan namoonni of eeggannoo hin taasifnee fi akka ta'e jiraattonni magaalaa Finfinnee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa gama isaatiin akka jedhutti hawaasichi of eeggannoo yoo gochuu dhabaate rakkina kanaan wareegama barbaachisaa hin taane gatii barbaachisaa hin taane kaffalaa jedha. Tsahaayi Damxoo gabaasa itti aanu qabdi.
Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Tasfaayi Lammeessaa hammeenyummaa COVID-19 hubatee namni kamiyyuu of eeggannoo irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhan.
COVID-19 xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhata. fayyana matif wantef ajaja sin barbadu ajaja polisi ajaja wattadaran barbadu kun nutulubu kenya daba wantef ofe genne mati kenya tinaga anjirachuf maski gorachun filanno sadurat injedan kanaf namonni harka saas digachu qaba sanitizer is gorachu qaba namotinu beknu nubradu majiru wantef covid irratti qosaan barbaachisu qosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuu ni barbaachisu jira.
Erga covid 19 Itoophiyaatti mudateen as namoonni 6000 ol ta'an lubbuun isaanii sababa vaayirasii kanaatiin darbu odeeffannoon ministeer fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo amma hawaasni hubannoo qaba. Hubannoo dhabee miti kan jiran ammoo aadde Beetleem Tasfaayeetiin.
Covid laay abdaanyaa osoo ayitakkamuu maaliif jiran?
Covid irratti namoonni hedduun hin fayyadaman jechuun ni danda'ama. Keessumaa naannoo gabaatti namni fayyadamu hin jiru. Kun immoo dhibaa'ummaadha malee hanqina hubannooti jechuun hin danda'amu. Dr. Garummaa Daani'eel muuxannoo isaaniirraa ka'uudhaan hammeenyummaa koovidii akkasumas dagannaa hawaasa biratti mul'atu ibsanii jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti aga weerarri sun itti babal'ataa jiruu fi eeggannoon uummataa wal simaa hin jiru. Dhukkubichi baay'ee babal'ataa jira. Eeggannoon namaa garuu baay'ee gadi bu'aadhaa. Keessumaayyuu karaa maaskii godhachuu, fageenya ofii eeggachuu, fageenya qaamaa jechuudha. Isaan sana irratti dadhabinni guddaan mul'ataa jira. Inni sun akkaataa jireenya hawaasummaa keenyarraas ta'uu danda'a. Garuu of eeggannoon baay'ee gadi bu'aadhaa. Ofuma kurraati kaasee yeroo ilaalu keessumaa maaskii godhachuu irratti rakkoon fi hanqinni baay'een mul'ata gaa biyya keenya keessatti. Anuma fakkeenyaaf iddoo iddoon ittiin goggoodhanne jira. Yeroo sana garuu irraanfachuu irraan kan ka'edha. Yeroo baay'ee kanan hin godhanne garuu gaafan itti yaadadhu garuu nan godhadha. Namooti baay'een garuu akka koronaan hin jirreetti kan yaadanii dhibeen sun akka hin jirreetti kan yaadanii tun godhatiin deeman namoota baay'ee numa argina egaa. An akkan yaadutti rakkoo ni mul'atu amma akka dhibaa'ummaattis nan ilaala. Kan biraa hubannoo irratti natti hin fakkaatu. Namooti hubannoo qabu akka dhibeen sun miidhaa geessisu namoonni baay'een beeku. Garuu dhibaa'ummaa natti fakkaata kan namni of eeggannoo godhaa hin jirreef.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa akka beeksisetti hawaasni of eeguu fi akkasumas maatii isaa darbees lammii isaa COVID-19 irraa ittisuudhaa fi tooftaalee ittisa COVID-19 irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Dr. Miikiyaas Tafarraa Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa qindeessaa Balaatasaatiin.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu.
Erga vaayirasiin COVID-19 gosa deeltaa jedhamu Itoophiyaatti mul'ateen as tatamsa'inni vaayirasichaa haalaan dabalee namoonni vaayirasii kanaaf saaxilamanii gara dhaabbilee fayyaatti deemanis lakkoofsaanii dachaan dabaleera jechuudhaan Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ergaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan dharraa fi isinii qopheessine kanuma irratti raawwata. Qophii boriitiin hamma wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. An bakka dhumarodaati nagaatti.